Gjuhës së ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. Pas në mos pajtime, projekt ligji për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, vetëvendosje paralajmëron se do ta sfidojë në gjykatën kushtetuese. Analistët nuk besojnë në shuarjen e strukturave paralele sërbe nga veriu i Kosovës. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se Kosova ka përmbushur kriteret e marrëveshjes stand-by. Në Maqedoni miratohet ligji për abortin e kufizuar. Edward Snowden pranon se ka zbuluar informacione për agjencitë sekrete të SBA-s. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues. Nisim së pari me blokun informativ, para mikrofonit Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Drejtësisë i Serbisë Nikola Selaković ka deklaruar se të njëjtën do të vazhdojnë bisedimet në mes të ekipeve të Beogradit dhe Prishtinës për fushën e drejtësisë, ndërsa sipas tij, parakusht për zbatimin e marrëveshjes është miratimi i ligjit për amnistin nga ana e Prishtinës. Do ta përsëris atë që kam thënë dhe në Bruksel, do të ishte mirë një presion konstruktiv në Prishtinën që të arrihet marrëveshja. Nëse do të ketë presion të tillë atëherë gjatë kësaj jave presim hartimin e ligjit për amnistin, ka thënë Selaković. Zyrtarët serb thonë se strukturat paralele në veri që kontrollojnë nga Beogradi nuk do të shpërbëhen pa miratimin e ligjit për amnisti. Prokurori i dikurshëm i Hagës kundër Slobodan Miloševićit, Jeffrey Nice, ka kritikuar shtetet e ish Jugosllavisë që luftuan kundër Serbisë për mungesën e shkrimit të historisë së tyre të konfliktit. Në një intervistë për gazetën bosnjake Dnevni Avaz, Nice ka thënë se Serbia me shumë jeshtëri ka hedhur mjegull në shumë fakte rreth luftës dhe se vetë ka dalë fituese nga procesët gjyqësore. Për këtë arsye, interesat e viktimave të luftës nuk janë marrë parasysh nga Haga. Ai ka kritikuar edhe qeverinë e Kosovës, e cila sipas tij ka lejuar që kryeministri i saj të përballë gjithnjë me akuzat të ulta të transplantit të organeve, të cilat sigurisht se nuk kanë asnjë besueshmëri, por prap mbeten aty si akuza. Policia në Bosnjë dhe Hercegovinë tha se i ka arrestuar 50 persona, përfshirë 10 zyrtarë të policisë, në një operacion mbarkombëtar kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Në një deklaratë, zyra e prokurorit tha se aksioni është kryer në të njëjtën kohë në 50 lokalitete. Aty thuhet se të dyshuarit kanë kontrabanduar kafsh nga Bosnja në Serbinë fqinje për një periudhë të gjatë kohore, duke përfituar kështu miliona. Mira protestues vazhduan të qëndrojnë në sheshin taksim të Istanbulit në ditën e 11 të demonstrantave kundër Recep Tayyip Erdoganit. Kryeministri i Turqisë ka paralajmëruar se durimi të tij po i vjen fundi, ndërsa ka krahasuar këto trazira me përpjekjet ushtarake të para 6 viteve për ta rrëzuar atë. Tre persona janë vrarë dhe më se 5000 të tjerë janë lënduar që kur protestat nisën të marrin hov, e të cilat janë mbajtur në 78 qytete të Turqisë. Militantët kanë kryer sulme në objektiva të profilit të lartë në Kabul dhe në provincën e Zabulit. Policia e Kabulit tha se kryengricit kanë marrë një nga dy objektet në ndërtim në aeroportin kryesor të Kabulit, ku gjendet edhe një qendër komanduese e NATO-s. Është raportuar për të shtëna me armë zjarri dhe granata brenda perimetrit të aeroportit. Ndërkaq zyrtarët provincial thanë se të paktën 18 njerëz u plagosën në një sulm vetvrasës në provincën jugore të Afganistanit, Zabul. Raportohet se 6 sulmuesit janë vrarë nga forcat e sigurisë. Tri automjete bombë dhe një sulmues vetvrasës ka vënë në shënjestër tre gjetur ushqimore në qytetet në veri të Bagdadit. Sulmi me vdekje prurës ishte ai SHN-s në një treg jashtë qytetit kryesisht shiet të Bakubas. Dy automjete bombë kanë shpërthyer në Jadidat al-Shat, rreth 40 kilometra larg Bagdadit, gjatë kulmit të orarit, duke vrarë të paktën 13 njerëz dhe duke plagosur rreth 50 të tjerë. Më vonë një automjet tjetër bombë shpërtheu në një treg të peshkut në qytetin Taji, ku u vran të paktën 7 persona. Askush nuk e ka marrë me njëherë përgjegjësinë. Britania mohoi sot se agjencitë e saj të zbulimit kanë vepruar në mënyrë të paligjshme pas një raporti të gazetës Guardian, ku thuaj se ato kishin marrë të dhëna telefonike dhe të internetit të britanikëve të mbledhura në mënyrë të fshehtë në Shtetet e Bashkuara. Pretendimet se Britania ka anashkaluar ligjin britanik duke përdorur programin PRISM të SBA-s janë të bavaza, tha sekretari jashtëm William Hague para parlamentit britanik. Agjencia për Informacione të Energjisë së Shteteve të Bashkuara ka lëshuar një raport që tregon se nafta dhe gazi i prodhuar nga shtresat argjilore do të japin kontribute të mëdha për furnizimet globale të energjisë, duke i kthyer disa importues tradicional të hidrokarbonit në eksportues. Raporti i SHN-s thotë se rezervat e vlerësuara të naftës së përfituar nga argjili në SBA dhe në 41 vende tjera paraqesin 10% të naftës së papërpunuar në botë. Ndoqët lajmet, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova nuk do të detyrohet të ndryshojë një numër të madh ligjesh për të zbatuar marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbinë, ka deklaruar zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Këto komente Kuçi i ka bërë gjatë mbledhjes së Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës, ku është shqyrtuar projekt ligji për ratifikim në marrëveshjes së Brukselit. Për shkak të disa mospajtimeve dhe dilemave, Komisioni ka shtyrë për nesër votimin nëse do ta dërgoj apo jo këtë projekt ligj në kryesinë e kuvendit. Raporti Ziadin Gashit.
Komisioni për legjislacion në kuvendin e Kosovës nuk ka arritur të harmonizojë qëndrimet për të nisur procedurat e nevojshme në lidhje me projekt ligjin për ratifikim në marrëveshjes për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë. As prania e zëvendës kryeministit Hajreddin Kuçi në mbledhjen e këtij komisioni nuk i ka hequr disa dilema të deputetëve, andaj në fund është vendosur që të martën të hedhet në votim dërgimi i këtij projekt ligji për në kryesinë e kuvendit. Gjatë paraqitjes së një informacioni në lidhje me marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin që ka të bëjë me planin e zbatimit, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se parashihen katër veprime dhe fusha konkrete. E para, themelimi i Asociacionit të Komunave Serbe. E dyta, çështja e mbytyjes dhe integrimit të strukturave paralele të drejtësisë, pastaj ajo e strukturave të sigurisë, si edhe e katërta, organizimi i zgjedhjeve të lira përfshi edhe komunat veriore. Për këtë qëllim, Kuçi ka thënë se do të punojnë katër grupe të përbashkëta të Kosovës dhe Serbisë, kurse koordinimin e tyre për palën kosovare do ta bëjë zëvendës kryeministria Edita Tahiri.
Sa i përket asociacionit të komunave, ne jemi pajtuar përkundër insistimit të palës serbe që asociacioni i komunave të themelohet pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për këtë asociacion, jemi pajtuar të kemi një grup përgatitor, i cili do të miratohet nga qeveria e Republikës së Kosovës me detyra të përcaktuara, i cili nuk e ka rolin asociacionit, por e ka një rol përgatitor deri në mbajtjen e zgjedhjeve.
Duke i u përgjigjur disa shqetësimeve të deputetëve në lidhje me numrin e ligjeve që do të detyrohet të ndryshojë apo plotësojë Kosova për zbatimin e marrëveshjes, zëvendës kryeministri Kuçi tha se nuk bëhet fjalë për 12 apo 30 ligje, por për një numër sipas tij fare të vogël ligjesh që do të duhet të ndryshohen.
Nuk mund ta them saktësisht cilat ligje do të kërkojnë. Por çka mund të them saktësisht, se është vërtet as numri 30, as 18, as 12, po shumë më pak. Nëse merret ligji për amnesti, unë po them që në raport me gjykata nuk ka nevojë të ndryshohet asnjë. Raport me polici po ashtu nuk ka nevojë. E vetmja gjë që mund të jetë, ka nevojë që ku parashihen kompetencat për propozimin për komandant regional, ligji për veçorisë lokale, ku parashihet fondi për veriun të parashihet në ligji për buxhet, mund të jetë një amendamentim, po ligji për gjykata ne kemi qenë fleksibilë edhe më herët.
Ndërkohë kryetari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Arben Gashi, deputeti i Lidhjes Demokratike, kërkoi që komisioni të rekomandojë kuvendit ratifikimin e marrëveshjes, por jo edhe planin të zbatimit. Sipas tij, ky plan paraqet vetëm veprimet e qeverisë për implementimin e marrëveshjes, kështu që është i panevojshëm të ratifikohet.
Ne si kuvend duhet kemi parasysh këto elemente dhe këto elemente tjera, cilat planin e zbatimit i parashes si ngjarje të mundshme së gjëra të planifikuara tani. Dhe nuk mund të jetë objekt i ratifikimit kuvend për mendimin tim.
Ndërkat që deputetja lëvizjes së vetëvendosje, Albolena Hagjiu, ka paralajmëruar se në rast të ratifikimit të marrëveshjes me Serbinë në kuvend, ky subjekt politik do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, nga se këtë marrëveshje e vlerëson të dëmshme dhe antikushtetuese.
Kjo marrëveshje si e tillë e bën shtetin ton një funksional. Në qoftë se ratifikohet kjo marrëveshje, atëherë do të hidhen themelet e autonomisë territoriale etnike serbe brenda Kosovës.
Si do qoftë dilemat rreth asaj se a duhet të ratifikohet marrëveshja dhe plani i zbatimit, si edhe disa gabime në përshtatjen e gjuhëve në projekt ligj kanë ndikuar që komisioni të shtyjë marrjen e vendimit për të martën. Në rast se komisioni jep dritën jeshile këtij projekt ligji, kryesia e kuvendit më pas do të nisë edhe procedurën e shqyrtimit të tij në seancën plenare në lëvizjen e parë dhe të dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe të sigurisë thonë se shuarja e strukturave paralele sërbe në veri të Kosovës se në veçanti e atyre të sigurisë nuk do të bëhet asnjëherë në mënyrën e duhur. Ata tërheqin vërejtjen se shumë prej tyre do të vazhdojnë të punojnë edhe për Serbinë edhe për Kosovën. Ndërka që autoriteteve kosovare u kërkojnë kujdes në këtë drejtim. Kronike Arton Konushevcit.
Muaj i shtator nga autoritetet kosovare është përmendur si afati i fundit kur strukturat paralele të sigurisë do të zhvillohen se vepruarin në veri të Kosovës. Mirë po njohësit e zhvillimeve politike dhe ata të sigurisë tonë se shuarja këtyre strukturave asnjëherë nuk do të bëhet në mënyrën e duhur. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipred vlerëson se derisa Serbia ka investuar shumë në ato struktura, shuarja tyre nuk do të bëhet asnjëherë.
Këto struktura nuk do të përbëhen përfundimisht, por do të fute në institucionet Kosovës që edhe rrezikohet që ata të vazhdojnë punën edhe për Serbinë dhe ku është e mundur edhe për Kosovën.
Sipas marrëveshjes së arritur me 19 prill në pikën 7 thuhet se do të ketë një forcë policore në Kosovë që quhet Policia e Kosovës. Të gjithë policët në veritë e Kosovës do të jenë të integruar brenda kornizës së policisë së Kosovës, kurse në pikën 8 thuhet se antarëve të strukturave sërbe të sigurisë do të ofrohet nga një vend në strukturat ekuivalente kosovare. Kursani konsideron se edhe pse pjesëtarët e strukturave paralele të sigurisë mund të veshin uniformat e policisë Kosovës për një kohë shumë të gjatë, ata nuk do të mund të punojnë për institucionet e Kosovës.
Me këtë marrëveshje nëse lexohet me kujdesisht të shkruar, është e pamundur që ata të zgjohen nesër në mëngjes dhe të punojnë vetëm për institucionet e Kosovës, të cilat ata vetë i shohin si armiqësore njësoj siç është edhe Beogradi. Kështu që është e pamundur edhe vetë natyra e marrëveshjes, nëse lexohet me kujdes ato pikat, i vë bazat e një suvereniteti të dyfisht dhe rrjedhimisht ky suverenitet i dyfisht do t'ja lejoj atyre strukturave që përposhtë do të punojnë edhe për institucionin e Kosovës, ata do të punojnë edhe për ato të Serbisë, sidomos në veri.
Nga ana tjetër edhe njohësi i çështjeve të sigurisë në Ajmaloku nuk beson se do të shuhen lehtë strukturat paralele. Sipas ti, ky proces do të kërkoj shumë maturi nga ana institucioneve kosovare.
Pa, i vetë fakti me që dalin me këso farë deklaratave që jakin një datë që do të përfundon, do të shpërbehen strukturat me një datë caktume ku djene që nuk e modin këto si një proces, a e do të fillon shpërberja dhe do të shpërbehen në letër ato, po pasta një është është proces i gjatë, unë po e shofë që nuk kanë angazhu njerës që në grupe punuse që din me qka kanë të bojnë, unë kam shpres modhe në mishë tonë që kanë me nëndi mund këtë proces. Kjo shpresa je me vetëmja pra.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e dokumenteve identifikuese të qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë, të cilat sipas marrëveshjes së Brukselit parashihen të mbahen në tetor edhe në veri të vendit, ka nxitur debatin ndërmjet ekspertëve të çështjeve juridike kushtetuese. Profesori Riza Smaka thotë se qytetarët identifikohen me dokumentet legale të rendit juridik të vendit dhe e kundërta e kësaj është përplasje me ligjin. Por ndryshe mendon profesor Mazlum Baraliu, i cili thotë se ligji elektoral në fuqi lejon mundësi të gjerë të dokumentacionit për të marrë pjesë në zgjedhje. Pason kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Mundësia që qytetarët në veri të Kosovës në zgjedhjet lokale të paralajmëruara si të mundshme për vjeshtën e këtij viti të votojnë edhe me dokumente tjera identifikuese përveç atyre të Republikës së Kosovës, nga ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese, po komentohet në mënyra të ndryshme. Profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qytetarët të cilët votojnë në zgjedhjet në Kosovë duhet të kenë dokumente identifikuese të rendit juridik të vendit.
Ligjet e vendit lejnë ato duhet të aplikohen. Qytetarët identifikohen me dokumentet legal të rendit juridik. Vendit, a? E thash, eventualisht që ose egziston, dyshimet që janë bazuara se egziston, marveshje e tipit konfidencial, që nuk është shpallë deri më tash, atë nuk e kam qartë. Do të thonë, natyrisht nuk do të ishte zgjidhja e mirë.
Por eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese, profesori Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vlerëson ndryshe. Sipas tij, ligji elektoral në fuqi nuk ua heq mundësinë e pjesëmarrjes në votime atyre që nuk i kanë dokumentet e identifikimit të Republikës së Kosovës.
Ligji në fuqi pra elektoral lejon mundësinë që jo vetëm me dokumentet e identifikimit që lësohet me letër njoftim, ose ndonjë dokument tjetër identifikues, po deri edhe te kartela e refugjatit lejohet mundësia që të votohet në zgjedhjet në Kosovë. Pikrisht është mundësuar dhe është menduar që në zona firm se ligjit ketë mundësi ekstenzive pra sa ma gjelë përfshirës njerëzve.
Reagimet dhe komentet lidhur me çështjen e dokumenteve të nevojshme të identifikimit për pjesëmarrje në votime në Kosovë pasojnë pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili në një intervistë për transmetuesin publik Radio Televizionin e Kosovës e ka mohuar mundësinë që në zgjedhjet e ardhshme lokale qytetarët të votojnë vetëm nëse i kanë dokumentet e identifikimit të Republikës së Kosovës. Nuk është e vërtetë, ky është një mesazh negativ për të friksuar qytetarët në veri. Qytetarët mund të votojnë me dokumentet e identifikimit që i kanë e natyrisht edhe me dokumente tjera aktuale. Prandaj qytetarët do të votojnë me letër njoftime që i kanë, citohet të ketë thënë kryeministri Thaçi. Profesor Smaka shpreh mendimin se nëse do të ndodhë ashtu siç ka deklaruar kryeministri Thaçi, atëherë sipas tij do të krijohen situata të cilat bien ndesh me ligjin.
Padyshim se bie një koncesion jo parimor, koncesion jo në rregull, disfavorë në rendin juridik të vendit. Ju lutem, vetëm dokumentet bazë ligjit, ato janë valide. Tjera dokumente nuk do duaj kurse si merreshin tërbazë. Kjo do të ishte domethënë një koncesion i padrejt, në kundërshtim me ligjin.
Por, kështu nuk mendon profesor Baraliu, ai u jep të drejt deklaratave të kryeministrit Thaçi lidhur me këtë çështje.
Po, ka të drejt, përsy se jam i bindur që ajo deklaratë është bazuar në zgjedhjet ligjore, pra në ligjin për zgjedhjet, i cili lejon mundësi të gjërë, të dokumentacionit për të marrë pjesë në zgjedhje dhe kjo zgjidhje është e mahershme, prandaj po besoj që është bazuar në tek.
Ndryshe profesor Baraliu ka theksuar se koha për organizimin e zgjedhjeve lokale, të cilat sipas marrëveshjes së Brukselit pritet të mbahen në muajin tetor, është e mangët për shkak se sipas tij, për të përgatitur një palë zgjedhje sipas standardeve ndërkombëtare dhe standardeve normale të organizimit elektoral, nevojiten së paku 6 muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar se qeveria e Kosovës ka përmbushur me sukses të gjitha kriteret e parapara me marrëveshjen stand-by. Bëhet fjalë për kriteret kuantitative, ashtu si edhe ato të performancës ekonomike dhe fiskale. Vlerësimi është dhënë sot në përmbyllje të qëndrimit të disa ditësh në Prishtinë të zyrtarëve të këtij mekanizmi monetar. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Qeveria e Kosovës ka përmbushur të gjitha kriteret e parapara me marrëveshjen stand-by, kanë thënë zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Misioni i FMNs ka qëndruar në Kosovë që nga 28 maj, vizitë kjo që ka pasur për qëllim kompletimin e 4 të marrëveshjes stand-by. Kjo marrëveshje ka për qëllim mbështetjen e një programi për të lehtësuar presionet fiskale të vendit. Udhëheqësi i FMNs për Kosovën Johannes Vigant gjatë një konference për media ka theksuar se qeveria ka plotësuar kriteret e marrëveshjes, ndërsa sektori financiar dhe bankar gjendet në pozitë mirë. Kurse Kosova, ka thënë ai, e ka përballuar krizën e eurozonës shumë lehtë se vende tjera të rajonit, për shkak të lidhjeve të pakta me vendet e prekura nga kriza, por dhe për shkak të remitencave që Kosova merr nga diaspora.
The key steps that we have agreed is fiscal execution in 2013.
Hapat kryesor për të cilët është arritur marrëveshja janë tiparet fiskale për vitin 2013 dhe parametrat kryesor për buxhetin e vitit 2014, i cili do të zhvillohet në bazë të rregullës fiskale e cila do të miratohet nga Kuvendi i Kosovës nga fundi i këtij muaji. Gjithashtu ka pasur progres në reformat e sistemit financiar, tha Vigand. Ministri i Financave Besim Beqaj theksoi se marrveshja po shkon drejt vlerësimeve pozitive dhe drejt një diskutimi të detajzuar të politikave ekonomike të Republikës së Kosovës. Pas shumë takimeve me zyrtarë të FMN-s, ai tha se kanë arritur pajtim në të gjitha pikat e marrëveshjes.
Kemi konstatuar se janë përmbushur të gjitha kriteret kuantitative të cilat kanë qenë të vendosura nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar, por njëkohësisht janë plotësuar edhe kriteret strukturore dhe kriteret e performancës të cilat kanë qenë të vlerësuara për fond të maj të këtij viti. Përkundër rishikimit të suksesshëm, Kosova si kanë mbetur edhe pa u tërhequr 5 milionë euro pra nga Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ne nuk synojmë të tërheqim këto mjete, duke vendosur që marrëveshjen ta trajtojmë si marrëveshje me status të kujdesit paraprak.
Ndërsa sa i përket sektorit financiar, guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, tha se ky sektor është stabil dhe likuid.
Sa i përket sektorit financiar, vazhdon të jetë mirë kapitalizuar, likuid, me normën e kredive jo performuese që është më ulta në region. Kemi rritje edhe depozitave, kemi rritje edhe të kredive dhe mbi gjitha kemi edhe zvoglim të normave të kamatave.
Gjatë takimeve që janë zhvilluar në mesqytetarëve qeveritar dhe atyre të Fondit Monetar Ndërkombëtar, është diskutuar edhe për buxhetin e këtij viti, por edhe projeksionet buxhetore për vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar ligjin i cili kufizon abortin e fëmijëve. Kundër kësaj mase të hënën kanë protestuar 10 organizata jo qeveritare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe barazi gjinore. Sipas përfaqësuesve të tyre, ky ligj dëmton shëndetin e grave dhe bie ndesh me kushtetutën e vendit, veçanërisht në pjesën që garantohet liria për të zgjedhur. Raporti i Zërjeta Hajro Jahjagës.
Kuvendi i Maqedonisë me 62 vota pro ka miratuar ligjin për ndërprerjen e shtazanisë të propozuar me procedurë të përshpejtuar nga Ministria e Shëndetësisë. Në këtë seancë ku debati u realizua vetëm disa minuta, nuk morën pjesë deputetët e opozitës maqedonase, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, të cilët thanë se ky ligj është në dëm të interesave të qytetarëve. Ndërkohë para zhvillimit të debatit dhe përderisa ai realizohej, para Kuvendit të Maqedonisë kanë protestuar 10 organizata të ndryshme jo qeveritare kundër ligjit të ri të abortit. Në një letër adresuar të gjithë deputetëve të parlamentit dhe kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, ku janë firmosur 91 organizata jo qeveritare, theksohet se ky ligj është diskriminues dhe pamundson të drejtën për zgjedhje nga ana e grave. Ky është momenti i fundit për të parandaluar arrogancën e demonstruar gjatë procedurës parlamentare për miratimin e ligjit në fjalë, dhe shpresojmë që ky parlament në fund do të tregohet i arsyeshëm dhe do të siguroj standardet e larta për mbrojtje shëndetësore, përfshirë këtu dhe shëndetin e grave të cilat duan të ndërpresin shtazanin, për çka disa herë është deklaruar Ministri i Shëndetësisë. Ka deklaruar para protestuesve Maria Savovska. Nga ana tjetër, Asociacioni për Edukatë Shëndetësore Hera ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga lufta për të penguar miratimin e këtij ligji për ndërprerjen e shtazanisë. Bojan Jovanovski, përfaqësues i kësaj organizate, ka deklaruar se dikastiri i shëndetësisë dhe pushteti ligjdhënës nuk është treguar i gatshëm për të pranuar qoftë dhe një vërejtje të theksuar nga ekspertët shëndesor dhe organizatet e ndryshme, duke nënvizuar si ligji në këto form është antikushtetues dhe njëherit është në kundërshtim të gjitha standardet e reja mjekësore. Do theksuar se gjatë javave të fundit ka patur shumë kritika ndaj ligjit që rregullon ndërprerjen e shtatzanisë, duke nënvizuar se ky ligj është shumë i rëndësishëm dhe nuk duhet miratuar me procedurë të përshpejtuar, ashtu siç ka propozuar Ministria e Shëndetësisë. Por të njëjtit, duhet i paraprij një debat i hapur nga ana e organizatave të ndryshme shëndetësore, ekspertëve juridik dhe mbi të gjitha grave interesat e të cilëve drejt për drejt preken. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Washington Post dhe Guardian kanë raportuar të njëjtën se qeveria e Shteteve të Bashkuara ka përgjuar direkt kompanitë kryesore amerikane të telefonisë dhe të internetit, duke u lejuar agentëve të ekzaminojnë e-maile, fotografi dhe dokumente të tjera. Amerikani Edward Snowden ka pranuar se ai ka qenë burim i rrjedhjes së informacioneve për gazetat. Kronika në vazhdim sill detajet. Një 29 vjeçar amerikan i cili pretendon se ka punuar për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë dhe për CIA-n ka pranuar se ka nxjerr informacione për mediat në lidhje me programet sekrete të mbikëqyrjes të Shteteve të Bashkuara. Edward Snowden ka thënë se ka vepruar pasi ka ndjerë se vendi i tij është duke ndërtuar një makinë të papërgjegjshme dhe sekrete spionazhi, e cila spionon për çdo amerikan.
I think that the public is owed an explanation of the motivations.
Mendoj se publikut i mungon shpjegimi për motivet që qëndrojnë prapa këtyre njerëzve të cilët zbulojnë informacione jashtë modelit demokratik, ka thënë Snowden. Bazuar në informacionet nga AI, gazetat Washington Post dhe Guardian kanë publikuar javën e kaluar shkrime të cilat kanë treguar në hollësi se si shërbimet e sigurisë amerikane kanë monitoruar të dhëna për lidhjet telefonike nga Verizon dhe të dhëna në internet nga kompanit Google dhe Facebook. Snowden ka thënë se pretendimet se programet janë sekrete nuk janë të vërteta.
Any analyst at any time can target anyone.
Çdo analist në çdo kohë mund të sulmoj këdo, se cilat komunikime do të mblidhen varet prej rangut të këtyre rjeteve zbuluese dhe autoritetit që kanë ata analist. Jo të gjithë analistët kanë fuqin, por unë i ullur në tavolinën time, kam pasur autoritetin të përgjoj këdo, nga ti deri te një gjyqtar federal, madje edhe deri te presidenti, po të kisha një email personal, ka thënë Snowden. Të dielën Guardian ka publikuar emrin e tij me kërkesë të tij, po ashtu ka postuar një intervistë me të nga Hong Kongu, ku Snowden besohet të jetë strehuar. CIA nuk ka pranuar të bëj komente. Zyrtarët amerikan kanë thënë se zbulimet kanë qënë të rrezikshme dhe të papërgjegjshme. Antari i Komitetit për Inteligjencë të Senatit Amerikan, Peter King, ka kërkuar ekstradimin e menjëhershëm të Snowdenit nga Hong Kongu. Protestat në Turqi vazhdojnë të zënë faqet kryesore të mediave ndërkombëtare. Britanikja Independent shkruan se keq menaxhimi i protestave nga ana e Erdoganit ka shpërfaqur mitin e një Turqi stabile. Në artikull thuhet se pamundësia e kryeministrit turk që të luftojë trazirat brenda dhe armiqt e bën absurde çdo bisedë për perandorinë e re osmane. Albana Isufi sjell të tjera hollësi.
Ka diçka pothuaj komike në mënyrën se si hapat e gabuar të qeverisë turke kthyen një protestë të vogël për ruajtjen e lisave në sheshin Taksim, në protestën më të madhe mbarkombëtare që është parë ndonjëherë në Turqi, nis një koment britanikja Independent. Forca turke të sigurisë bën gabimin klasik duke u paraqitur në televizion dhe mediat sociale, ndërsa hedhnin ujë me presion ndaj protestuesve paqësor si dhe sprej djegës. Kjo ka mjaftuar që të provokojë zemrimin, thuhet në shkrim. Gazeta thekson se ka qenë një kohë kur brutaliteti i forcave të sigurisë është mbajtur larg ekraneve televizive me anë të cenzurës ose duke i friksuar gazetarët e pronarët e mediave, por këta mekanizma nuk funksionojnë më kur njerëzit mund të zgjedhin një mori kanalesh televizive si jashtë ashtu edhe brenda vendit. Gazeta shkruan se është e habitshme se si politikanët e shkathët si kryeministri Recep Tayyip Erdogan dhe ata përreth tij do të mund të bëjnë kaq shumë gabime për një kohë kaq të shkurtër. Një shpjegim i qartë sipas shkrimit është arroganca e atyre që janë për kohë të gjatë në pushtet. Ata ignorojnë këshillat dhe i demonizojnë kritikët. Nuk ka asgjë turke këtu. E njëjta vlen edhe për Margaret Thatcher dhe Tony Blairin, që sikur Erdogani i kanë fituar nga tripal zgjedhje dhe përballeshin me një elektorat që i fajsonte ata për çdo gjë që shkonte gabim. Paralelja duhet të tërhiqet në mes të Turqisë dhe Evropës perëndimore dhe jo në mes të Turqisë dhe shteteve të lindjes së mesme, shkruan Independent. Një nga shumë arsyet sepse të huajt e kanë vështirë ta kuptojnë Turqinë është se ata imagjinojnë se ajo ka politika të ngjashme me shtete të tjera muslimane në rajon, gjë që sipas gazetës nuk qëndron. Është e vërtetë se Turqia ka pasur katër grusht shtete ushtarake që nga viti 1960, që mund të ngjasojnë me shtetet si Iraku dhe Argentina dhe regjimet e tyre brutale, por Turqia asnjëherë nuk është ndalur së mbajturi zgjedhjet të lira dhe asnjëherë nuk është ndalur së qeni shtet demokratik, ku partitë të mëdha kanë marrë pjesë në zgjedhje dhe rezultati nuk ka qenë i kurdisur si në Egjiptin e Mubarakut apo Irakun e Saddam Huseinit, shkruan Independent. Sido që të jetë, protesta në sheshin Taksim dhe nga ngatresa e Turqisë në luftën civile në Siri kanë sjell një fund të bisedave për ringjalljen e një Turqie që do të ishte si perandoria osmane sa i përket ndikimit në lindjen e mesme, madje edhe në Ballkan e në Detin e Zi. Kjo gjithnjë është dukur si ekzagjerim i fuqisë ushtarake, politike dhe ekonomike të Erdoganit. Ideja osmanëve të ri ka bartur rreziqe të fsheta, të cilat Ankaraja që e ngadalt për t'i kuptuar, thekson gazeta britanike The Independent.
Rëmbylljes kujtojmë titujt kryesor. Has në mos pajtime, projekt ligji për zbatimin e marveshjes së Bruxellit. Vetëvendosje paralajmëron se do të sfidojnë në gjykatën kushtetuese. Analistët nuk besojnë në shuarjen e strukturave paralele sërbe nga veriu i Kosovës. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se Kosova ka përmbushur kriteret e marveshjes stand-by. Në Maqedoni miratohet ligji për abortin e kufizuar. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.